Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaan nuti har'a isiniif dhiyeessinu sagantaa maatii fi sagalee waaqayyooti. Dursinee kan isiniif dhiyeessinu sagantaa maatiiti. Kan nuuf dhiyeessu hojjetaa wangeelaa Geetaachoo Birasaa ta'a.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa maatii raadiyoo Adventistii Addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Nagaaf araarri Waaqayyoo bakkaaf haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Yeroo darbe waa'igaa ilaalchisee gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalcha akkamii qabaachaa ture kan jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Har'a immoo gara bartootaatti isin deebisa. Bartoota keessaa Phexros akkamittiin ilaalaa ture, yaada maalii irratti kennaa ture kan jedhu walii wajjin ilaalla waa'igaa ilaa irratti. Gara sanatti tun darbin garuu mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhachuudhaan sagantaa keenya itti fufna. Galanni siif haa ta'u yaa abbaa keenya, maqaan kee waaqaaf lafa irratti haa galateeffamu. Nagaa ati nuuf laatteen warra nagaa qaban taane waan baay'ee keessa dabarree irra geenye irraa ammas siin jirraa si haa galatu. Yeroo barumsa kanatti dhiyaannu immoo afurri kee qulqulluun beekuuf baruun kan nurra jiru hiikee nutti dubbatee nummoo warra ittiin jiraatanii manni isaanii bultoon isaanii gaa'elli isaanii jireenyi isaanii eebbifame taane. Biyyaaf waldaaf naannoof fakkeenya gaarii akka taanuuf yaa Waaqayyo gooftaa dubbii keeti karaa fuula qulqulluu waan hundumaa hiiknetti dubbachuun jaalake haa ta'u dhageenya warratti jiraatan akka taanuuf isin nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya akkuman sila isinii kaase Phexros waa'ee gaa'elaa irratti yookaan waa'ee maatii irratti yaada attamii kennaa ture kan jedhu walii wajjin ilaala. Yeroo darban keessatti gaa'elli tokko dhaabbachuun kan irra jiraatu. Dhalaaf irra tokko gidduutti kan Waaqayyo dhaabe yookaan kan Waaqayyo jaallatee ijaare bultoo jedhee kan waame gaa'ela jedhee kan waame jennee waliin ilaalaa turre. Phexros moo maal jechaa jiraa? Gaa'el dhaabamu tokko nama amantuuf nama amanaa ta'e tokko gidduutti ta'utu irra jiraataa jedha. Innis isheenis amantuu kan taate gidduutti ijaaramutu irra jiraataa jedha. Lachuun isaanii kan fayyan ta'utu irra jiraataa jedha. Lachuun isaanii cuuphaa sirrii kan cuubaman lachuun isaanii dhugaa waaqayyoo sirriitti kan hubatan ta'utu irra jiraataa jedha. Yeroo kana jennu maal jechuu barbaanneeti inni tokko amanaa ta'e isheen tokko amantuu miti yoo taate karaa sana qaawwi galee bultoof gaala isaan irratti rakkinaa akka hin finneef qilleensa akka isaanii hin galleef walii wajjin kan jilbeenfatan waaqa isaa waaqaaf lafa uume walii wajjin kan waammatan isa kan waaqessan ta'utu irra jiraataa jedha Phexros immoo. Kana keessatti iyyuu immoo jedha. Gaa'elaaf yeroo wal barbaadan yookaan bultoo ijaarrachuuf yommuu wal barbaadan dhalaaf dhiirri tokko immoo caalaatti kan isaan ilaaluun irra jiraatu miidhagina keessaa malee bakkeedhaan kan mul'atu har'aa ilaallee kan nuyi arginee itti gammannee kun naaf taati jennee kan itti seennu ta'uun irra hin jiraatu jedha ammas. Yommuu akkas jennu immoo bakkeedhaan miidhaguun gaarii miti jechaa hin jirru. Qulqullina ofii eeggachuun gaarii miti jechaa hin jirru. Inni akkuma jirutti ta'e. Kuuliin nuyi kuullannu dubbii waaqayyootiin kan kuulame jireenya keenyaan kan keessa dhokannee jirru ta'ee keessi keenya immoo kan qullaa'e jaala waaqayyoo kan qabu sodaa waaqayyoo kan qabu waaqayyo maalinaan jedhaan kan keessa jiru jaalli nuyi wal jaallannu jaala waaqayyoo keessa dhokatee kan jiru kan ta'e ta'utu irra jiraataadha. Lapheen nama sanaa waaqayyoof kan bule ta'utu irra jiraataadha. Miidhagina keessaa waan gaarii waan qajeelaa araara gochuu dhiifama gochuu irra darbuu waliif danda'u. Obsuu nama akka ofiisaatitti jaallachuu jechuudha miidhagina keessaa yookaan qulqullina keessaa yemmuu jenna. Kanaaf Phexros iddoo tokkotti akkana jedha. Phexros 1 boqonnaa 7 irraa yemmuu dubbifnu akkasuma isinis dhiirota nana dubartoota keessaniif beektanii wajjin jiraadhaa walii wajjin jireenya isa tolaa isiniif kennamutti galuuf waan jirtanii fi kadhata keessan gufuu akka hin argatee akka hin irraanfatamnetti dubartii keessan akka gartokko dandha keessan. Isa dadhabaatti ulfina kennaafii jedha. Iddoo kanatti waa'ee dhiiraa dubbata. Gaarraati immoo waa'ee dubartootaa dubbata. Gaarraatti deebinee immoo dubbifnu lakkoofsa jaarraa saaraan akkas Abrahaamiif abboomamaa gooftaa koo jechaa isa waamaa turte. Ammas isin gaarii yoo gootan doorisa tokko hin sodaattan yoo ta'e ijoollee ishee ta'uu keessanii jedha. Akkuma saaraan abbaa manaa isheetiif ulfina kabaja. Jaalala qabaachaa turte haati manaa abbaa manaa isaaniif jaala qabaachuutu irra jiraata qaawa walii waliif duuchanii walii wajjin jiraachuutu irra jiraata, waliif danda'uutu irra jiraata, wal gorsuutu irra jiraata, waliif obsuutu irra jiraata. Abbaa manaa akka abbaa manaa ilaaluutu ishee irra jiraata. Haati manaa akka qaama ishee dadhabaa tokkootti ilaaltee kunuunsuutu irra jiraata, wal dhaanuutu irra jiraata. Gorsaan waan gochuun ishee irra jiru hundumaan akkuma kana abbaa manaas haadha manaasaa jaallachuutu wajjin jiraachuutu tokko waan ta'aniif tokko ta'anis immoo jireenya waaqaatti wal gachuuf deemaa waan jiraniif isan dabarre isan dhumne isan dulloomne abdii barbaadaa sanatti walii wajjin galuudhaaf deemaa waan jiraniif walii isaanii jaallatanii jaalli isaaniitti ufee deemuutu irra jiraataa jedha Phexros iddoo kanatti yommuu dubbifnu. Akka qaama ishee isa dadhabaatti innis akka qaama isaa dadhabaatti ilaaluutu irra jiraataa jedha. Mee iddoo kanarra dhaabbanne waa dubbannu meeqan keenya har'a manni keenya ijaaramee kan jiru jecha afaanii irra waliif dabarree waliif dhiifnee manni keenya yookaan bultoon keenya jabaatee akka inni gara fuulduraatti cimee adeemuuf wal danda'aa kan jirru miiqan keenyatu jira moo jecha arrabaa tokkittiin manni yookaan bultoon gaalli diigamaa jira naannoo keessan ofii keessan mee ilaalame har'a bultoon nu ijaarannee gaalli dhaabbannee nuyi jirru cimee jabaatee jaalli waaqayyoo keessa jiraate ulfinni waaqayyoo irraa mul'ate namoota warra rakkina qabaniif qoricha taanee gara mana waaqayyootti deebisaa deebifnee gaala isaanii akka inni ijaaramu gochaa kan jirru meeqan keenyatu jira. Sagalee waaqa yeroo hundumaa nutti dubbata yeroo hundumaa nu gorsa yeroo hundumaa nu qajeelcha yeroo hundumaa lafa mudaa keenyaa nutti hima garuu dhageenye dubbii waaqayyoo kanaaf bakka kan laanne iddoo kan laanne meeqan keenyatu jira saba waaqayyoo gaaf tokko dubbiin waaqayyoo kun naa farada natti sin farada jennee waaqayyo maal naan jedhaadhaan jiraachaa kan jirru meeqan keenyatu jira. Waaqayyo gaaf tokko firdiin hin dhufa waaqayyo gaaf tokko gatii kunaaf kennuudhaaf hin dhufa yoon akka waaqayyo irra barbaadutti maatii koon bulchu yoo ta'e akka waaqayyo irra barbaadutti haadha manaa koof jaalan qabaadhu yoon ta'e abbaa manaa koof jaalan qabaadhu yoon ta'e fakkeenya gaarii biyyaaf naannoof waldaaf hin ta'u yoon ta'e manni waaqayyoon ijaarame kun akka jaala waaqayyootti hin jiru waaqayyo keessatti waamu ulfinni waaqayyo irraa mul'atu yoon ta'e waaqayyo gaaf tokko waa'ee kanaaf na gaafata kun imaanaa natti kenname waaqayyo biraati jennee waa'ee bultoo keenyaaf gaa'ela keenyaaf kan yaadaa jirru meeqan keenya yaaduun barbaachisaadha. Biyyi lafaa nuyi irra jiraannu yeroo ishee fixxee gara dullumaatti adeemaa jirti lafti kun hojii ishee xumuraa jirti. Seexanni diinni keenya amajaajiin seexannis hojii isaa saffisaan hojjechaa jira yeroon inni lafa kanarraa dhibamu waan ga'eef qofaa isaa baduu waan tan barbaanneef duuka buutuu isaa kan ta'an of duukaa buusuudhaaf baay'ee dadhabee. Hojjechuudhaan dhagaan inni hin galagalchine wanti inni hin goone hin jiru immoo isa jalaa baanee isaan mormine isa lollee humna waaqayyootiin manni keenya bultoon keenya fakkeenya gaarii ta'ee warra kaanillee gara dhugaa kanaatti waamuudhaaf ammam fakkeenya taanee jirra laata ammam waaqayyoon irraa waan gaarii argaa jira laata ammam warra waaqayyoon sodaatan warra waaqayyoon nuffeessan taanee jirra laata akkuma isin naannoo keessanitti argitan irra bultoon ijaaramee diigamaa jira akkuma isin dhuunfaa dhageessan irra gaarii dhaabbatee diigamaa jira kun immoo inni kaan sababa ejjaafi. Inni kaan sababa amanamummaa walirraa dhabaniif abbaan manaa haadha manaa isaan amanu haati manaa abbaa manaa ishee amantu nama waaqayyo ta'aniitu jiranii kiristaanotuma ta'anii utuu jiranii kottaan deebinaa kottaa qalbii jijjiirrannaa yeroon firdii waaqayyoo dhiyaateera utuu waa'ee kanaaf manni namoota gaa'ela waaqayyoo ijaaree utuu ni diigamaa jiru argina kakuu waaqayyoo waltajjii afuuraa waaqayyoo dhaabbatanii kakuu waliif galanii kanarraa kaasee ankootii atarraa kaaftee ankootii waliin jedhanii fuula waaqayyoo saba waaqayyoo duratti harka wal qabanii. Waadaa waliif seenanii sun immoo irraanfatame har'a sababii amanamummaan isaan lamaan gidduudhaa dhibeef manni waaqayyoon ijaarame kun utuu inni diigamu argina utuu inni jeeqamu argina utuu inni nagaa dhabu argina utuu ijaarsoliin guyyaadhaa gara guyyaatti balbala namoota kana namoota baay'ee dhaabbatanii argina maaliin fakkeenya taanaree namoota biroof maaliin fakkeenya taanaree gana dargaggeessaaf dargaggeettii gara gaa'elaatti dhufaa jiraniif maaliin fakkeenya taana ijoollee nu gidduu dhalatanii burguddatanii mana isaanii dhaabbachuutti adeemaniif maal nurraa baru maal nurraa argatu kanaaf dubbiin waaqayyo akkana jedha isaan foon tokko dhiiga tokko waaqayyoota walitti isaan fide namni isaaniin gargar baasuu hin danda'in isaan diiguu hin danda'in jedha kanaaf dhaggeeffatoota keenya manni waaqayyoon ijaarame gaa'elli waaqayyoon ijaarame waaqayyo tokko godhee walitti dhufidee waliin akka jiraannuuf mana keenya ijaare bultoo keenya ijaaree kan jiru waaqayyo maallaan jedha habeennu akka yooseef dubartiin sun yemmuu isheen wayyaa irratti qabatte namni yoo na arguudhaa baateeyyuu namni ilaalaan jiru yoo ta'eeyyuu amma iddoo kana kan jiru anaaf siduwwaa yoo ta'eeyyuu inni ijisaa iddoo hundumaatti arguu danda'u gamoon nuyi keessa jirru kan hin daangi ijisaa ittisuu hin dandeenye tulluunni duuba jirru kan ija waaqayyo ittisuu hin dandeenye waaqayyo nu erga. Waan akkasii hojjechuun anaaf leeyyoodha anaaf cubbuudha anaaf yakka anaaf immoo cubbuu wajjin waliin galu ansi wajjin ciisuu hin danda'u ati kan koo miti ati abbaa manaa kan siif kenname qabda jedhee Yooseef waaqayyoo sodaachuudhaan dubartisatti wayyaa isaa gatee bahe. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya har'a ija namaa laallannee ejjatti kan deemaa jirru ija namaa laallannee dukkanaan daannee balbala dubartii ejjituu dhaabachaa kan jirru meeqan keenyatu jira kanaaf ti adeeminu qalbii ajijjiirannu waaqayyo nu gargaaru. mana keenyaaf ayyaan, bultoo keenyaaf ayyaan, afurri waaqayyoo, sagaleen waaqayyoo, dubbiin waaqayyoo keessa keenya haa jiraatu, mana keenya haa jiraatu, bultoo keenya keessa haa jiraatu. Yoos eebbi keenya nagaan keenya dabalamaa deema. Yoos ulfinni waaqayyo mana keenya keessa jiraata. Kan akka goonuuf tin jiraannee warra kaaniif fakkeenya gaarii akka taanuuf waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo isinii wajjinaa ta'u yeroo biraa mata duree kana fakkaatuun deebinee immoo walagarrutti ayyaanni waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu nagaan tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaa waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. har'a mata duree barnootaa garaa kootu toleen jedhu kan jedhu qabannee walii wajjin yommuu dhiyaannu gara sagalee waaqayyoo walii wajjin qayyabachuutti utuu hin darbin waaqayyoon kadhannee eegalla. Yaa waaqaa abboota keenya gaarummaa keef gargaarsa kee amanamummaa nutti agarsiifte hundumaatiif si galateeffanna. Ammas kunoo dhaggeeffatoonni keenya bakka jiran maratti reediyoo isaanii banatanii yommuu si dhaggeeffatan dubbii kee yommuu dhaggeeffatan onnee isaanii saaqe. Nunis dubbii kana yommuu isaanii wajjin hirmaannu fayyina lubbuu keenyaaf akkasuma fayyina dhaggeeffatootaaf kan ta'u gootee nuuf eebbis maqaa yesuusiin aameen. Dhaggeeffatoota guyyaa kana mata dureen nuti walii wajjiniin ilaallu yeroo har'aatiif garaa kootu toleen jedhu waattamitti garaan koo toleena jedha kan jedhu mata dureedha kan nuti walii wajjiniin qabnu. Garaa kootu tole nan jedhu al tokko tokko garaan namootaa wantoota itti tole jedhu qaba wanta itti tole hin jenne qaba. Akkuma seenaattis kan beeknu wanta qabatamaa hawaasa keessatti beeknu keessatti namoonni waan garaan isaanii jaallatu qabu waan garaan isaanii hin jaallannes qabu. Akkuma kana jireenya keessatti shaakala jireenyaa keessatti ta'iiwwan guyyaa guyyaatti raawwatan keessattis namoonni wanta garaan isaaniitti tole jedhu wanta onneen isaaniitti boqotuuf onneen isaaniitti hin boqonne qabu. Kanaan kan walqabateen mata duree attamitti garaan koo tolina jedhaa jedhu yommuu walii wajjiniin ilaallu seenaa namoota muraasaa fi wantoota kitaaba qulqulluu keessatti iddoo fudhatan tokko tokko walii wajjin yommuu qabannu. Wanta garaan keenya tole nu jedhuu fi garaan keenya toletti nuun jenne walii wajjiniin ilaalaa adeemna. Kanaaf garaa kootu tole nan jedhu kan jedhu namoonni dubbatan jiru baroota keessatti kitaaba keenya keessatti. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 8:9 irraa kan jiru yommuu caqasnu seenaa nama tokko dudduuba isaa qorachuu dandeenya. Inni immoo seenaa Yoseefidha. Yoseef jireenya isaa keessatti wanta isatti tolu qaba waan isatti hin tolle qaba akkuma namni dhuunfaa kamillee amala adda addaa ta'e qabaachuu danda'u. Yoseefis wanta garaa isaatti tolu waan garaa isaatti hin tolle qaba. Kanaaf isa garaa isaatti tolu tole jedhee yommuu fudhatu isa garaa isaatti hin tolles garaa kootu ishi nan jedhu tole nan jedhu jedhee deebisaa ture. Kanaaf Yoseef iddoo kanatti wantoota inni dubbate keessaa. Bara mana hangafa loltoota faraoonitti bitamee hojjechaa ture mana Phoxiifaaritti jechuudha. Yeroo iddoo sana keessa hojjechaa ture wantoota seenaa ta'anii jireenya isaatti dhufan akkaataa inni itti keessumsiise keessaa jechoota ajaa'ibsiifatamaan baay'een yoo jiraate iyyuu kutaan kun isa baay'ee nama ajaa'iburra darbe jecha ittiin ibsamu kan hin qabnedha. Attamittan hammina guddaa akkasii hojjedha. Kan jedhu seera uumamaa boqonnaa 39:8 irratti yaada isaa hubanna. Yommuu haati manaa Phoxiifaar fedhii ishee isaa wajjin raawwachuuf isaa wajjin fedhii ishee fiixaan baafachuuf isa gaafatte wanti Yoseef jedhee deebise wanta guddaadha. Namni deebisuu kan hin dandeenye jechadha. Sanyiin nama yoo itti yaade dubbachuuf kan itti cimu haala mijataa keessatti deebisuun kan nama dhibu dubbii ture. Wanta inni jedhee deebise keessaa kan nama ajaa'ibu egaan attamittan hammina guddaa akkasii hojjedha cubbuudhaanis attamittan waaqayyoo yakkare. Namoonni deebii akkamii yoo deebisan deebii baay'ee nama ajaa'ibu yoo dubbatan kutaa kam keessatti illee dubbii cimaa akkasii kan dubbatee ittiin seenaan isa yaadate hin jiru. Garuu Yoseef deebii namni deebisuu hin dandeenye haala namni akkas jedhee dubbachuu hin dandeenye keessatti akkas jedhee dubbachuu isaatiin haala namni deebii kana kennuu hin dandeenye keessatti akkas jedhee deebisuu isaatiin waan ajaa'ibsiifatamaa ta'e yookiis dubbii ajaa'ibsiifatamaa dubbate. An attamittan hammina guddaa akkasii hojjedha. Cubbuudhaanis attamittan waaqayyoon yakkare kan jedhu dubbii dubbate Yoseef. Kana dubbachuun isatti hin cima ture haala keessa jiruun kan ol qabate. Kan isaa wajjin haasa'aa jiru haadha manaa mootii yookiin haadha manaa nama cimaa waan ta'eef. Innis ofii isaatii jireenya mijataa keessa waan jiruuf. Jireenya mijataa ta'uu isaarrayyuu kan darbee ofii isaatiis jireenya gaarii haala mijataa dargaggummaa isaas yeroo itti gaaffii kana deebisuuf isaa mijanne keessa waan jiruuf. Deebii kana deebisee akkas jedhee deebisuu isaatiif karaa kamiin illee sababiin qabu. Sababii naa ta'a jedhee dubbatu kamiinuu qabu. Attamittan hammina guddaa akkasii hojjedha. Cubbuudhaanis attamittan waaqayyo yakkare kan jedhu deebisuuf Yoseef nama ga'an turre yeroo kanatti. Haa ta'us Yoseef kan inni jedhee deebisee yaada akkasiiti waaqayyoon attamittan yakkare. Yeroo baay'ee namoonni wanna garaan isaanii hin feene garaa kootu naa tole naan jedhu jedhaniitu kan isaan dubbatan akkaataa shaakala haasaa guyya guyyaatti namoonni waliin dubbii godhan keessatti. Isa kana garuu qabatamaa jireenyaan agarsiisuu keessatti jireenyaan agarsiise arraba isaatiin kan dubbate caalaa garaa kooti tole naan jedhu kan jedhu afaan isaatiin kan dubbate caalaa Yoseef kan inni godhe hojiinsaa kan inni agarsiise dhugumas garaansaa waaqayyoon yakkuuf tole akka hin jenne agarsiise. Namoota miiqan keenya tarii rakkina adda addaa haalli garaa garaa haalli mijataaf hin mijanne keessatti gaaffii nuu dhiyaatuuf namoonni garaa koota tole naan jedhu hujenne waaqayyoon hin yakkuu jennee yookiis waaqayyoon natti gadda jennee kan deebisnu namoota miiqa ta'an. Faarsaa 37 lakkoofsa 1-4 kaasee seenaa yommuun dubbadhu yaada isaa iddoo kana yommuun caqasu ijoolleen Israa'el biyya Baabiloonitti waggoota baay'eedhaaf booji'amanii harka boojuu keessa yommuu turan seenaa keessatti wanta isaan mudateedha iddoo kanaa kan hin caqasuu barbaadu. Wantoonni ijoollee Israa'eliin mudate akkami? Naannoo biyyatti booji'amanii turanii Baabiloonin keessa ta'aniitu yeroo ta'e hafuura abdii kutannaatiin kiraara isaanii maseenqoo isaanii wantoota ittiin faarfatan wantoota ittiin tajaajila godhan mara fannisanii naannoo galaanaa waan ta'an fakkaatu iddoo kana faarsaa 37 lakkoofsa 1-4 yommuu caqasnu. Seenaan namoota kanaa namoota biyya boojuu keessa jiraniidha. Biyya boojuu keessa jiraachuu isaanii qofayyuu immoo utuu hin taane wantoonni akka isaan iddoo sanatti hin gammanne godhan wanti baay'een jiru. Sababii kanaaf isarratti iyyuu dabalatee namoota hadhaa'ummaa jireenyaa keessa jiran namoota haalli isaanii hin mijanne kanatu namni gaaffii akkasii isaan gaafate weedduu biyya Tsiyoonitti weeddiftan nu weeddisaa wanta biyya Tsiyoonitti jettanii waaqayyoof hojjettanii nuuf hojjedhaa yookiis faarfadhaa nu gammachiisaa mee nu boqochiisaa jedhanii namoonni achii wanta isaan gaafatan fakkaatu iddoo kanaa yommuu ilaallu. Wanti nama dhibu garuu wanta ijoolleen Israa'el jedhanii deebisaniidha. Waan isaan jedhanii deebisan yoo jiraatee fi iddoo kanatti kan nuti caqasnu faarsaa 137 lakkoofsa 1-4 attamittiin weedduu biyya Tsiyoon warra biyya ormaatiif weeddifna garaa keenyatu tole nuun jedhu hojjedhan. Attamitti weedduu waaqayyoo keenyaaf weeddifnu warra biyya ormaatiif weeddifna garaa keenya tole hin jedhu onni keenyatu itti waliin galu jedhanii waan deebisan fakkaatu. Kanaaf garaa kootu tole naan jedhu akkuma caqasuuf yaalle mata dureen keenya attamitti garaan koo tole naaf jedha. Wanta itti walii galamuun qabnetti attamittan walii gala. Wanta sammuun koo gammachuu itti hin qabnetti attamittan naa ta'a jedhee itti seena kan jedhu mata duree kanaan kan ol qabatu yaadi wantoota akkasiiti. Ijoolleen Israa'elis ammas irra deebii faarsaa 37 kana yommuu qayyabannu namoonni biyya boojuutti isaan boojanii isaan dhiphisan yommuu dhaqanii isaan gaafatan. Nuu faarfadhaa faarfannaa biyya keessanii nuu jedhaa weedduu biyya keessanii nuu faarfadhaa jedhanii yommuu isaan gaafatan garaa keenya toleen jedhu attamitti weedduu waaqayyo keenyaaf weeddifnu weedduu biyya Tsiyoonitti weeddifnu wanta waaqayyo qofaaf dhiyaatu namoota nu dhiphisan namoota nutti gaysaniif dhiyeessuu dandeenya. Garaan keenya tolleen jedhu jedhan dhaggeeffatoota tarii al tokko tokko yeroo itti wantoota itti waaqayyoos ta'e namoonni itti waliin galle itti walii gallu jira. Al tokko tokko immoo yeroo itti ayyaanni nu baay'ate wanta waaqayyootti waliin galle itti waliin gallu jennee deebifnu qabna. Ijoolleen Israa'el iddoo kanatti faarfatamuun kan ta'u waaqayyoodha. Waaqeffatamuun kan irra jiru waaqayyoodha. Faarfannaan waaqayyoof dhiyaata. Nunis faarfannaa keenya kan nuti dhiyeessinuuf waaqayyo qofaafidha. Weedduu biyya Tsiyoonitti itti waaqayyoon galateeffannu warra nu boojan, warra nu dhiphisan, warra biyya ormaatiif hin faarfannu jedhanii deebisan. Tarii yeroo meeqa laata kan jireenyi biyya lafaa kun akka nu isaaf faarfannu, akka nu isa tajaajillu, akka nu isaaf hojjinnu godhe seexanni yeroo itti sammuu keenya boojii almeeqa qaba laata? Dhuunfaa keenyatti duuba deebinee yoo yaanne yeroo itti waaqayyo qofti kan barbaadu, waaqayyo qofaaf kan malu namootaaf itti dhiyeessine qabnaa laata? Galata waaqayyo fudhachuu qabu namootaaf yeroo itti laanne qabnaa laata? Aarsaa waaqayyo fudhachuu qabu yeroo itti namootaaf laanne qabnaa laata kan jedhu akka nuyi yaannu nu godha kutaan kun. Kanaaf ijoolleen Israa'el yaada kana deebisan: garaan keenya tolu nuun jedhu, itti oliin gallu, waaqayyoof kan ta'uu malu namootaaf hin goonu jedhan. Tarii yoo carraan akkasiirra deebi'ee nu mudate maal akka jennu yoo beekuu baannellee iddoo kanarraa kaanee gara fuulduraatti waan jennee deebifnuuf baruu ni dandeenya. Gara kan biraa immoo gara Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 11tti yommuu isin deebisu kutaan kun kan inni irratti xiyyeeffatu kutaa Uuriyaa fi akkasuma mooticha Daawitidha. Mootiin Daawit al tokko yakka guddaa jibbisiisaa hojjetee ture bulchiinsa mana Israa'eliin keessa yommuu ture. Wantoota inni godhe keessa haadha manaa Uuriyaa fuudhuu isaatiin, Uuriyaan immoo adda waraanaatti ergame akka inni ajjeefamuuf godhee ture. Utuu sanaan godhin dura Uuriyaan haadha manaan Uuriyaa akka isheen ulfoofte waan bareef Daawit Uuriyaa adda waraanaatti gara manaatti galee akka inni haadha manaa isaa wajjin turuuf haala mijeessee ture. Yoo inni haala isaa mijeesseellee Uuriyaa wanta inni jedhe mooticha deebiseedha kan nama ajaa'ibu: galiiti mana keetti boqodhu, danna kee dhiqadhu, wayyaa kee geeddaradhuuti, mana keetti tasgabbaa'i jedhee rakkina mataa isaa dhoksuuf yeroo Daawit Uuriyaa jajjabeessu, Uuriyaan garuu wanti inni jedhee deebise Saamu'eel isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 11 irraa akkas kan jedhuudha: utuu bidiruun kakuu waaqayyoo dunkaana keessa jiru, utuu loltoonni Israa'eliif Yihudaa dirree lolaarraa dhaabbatanii, attamittiin angalee haadha manaa koo wajjin rafee boqodhaa, garaa kootu tole naan jedhu yaada jedhu deebise Uuriyaan. Yeroo itti galee haadha manaa kee wajjin boqodhu, mana keetti aara galfadhu, yeroo gaarii fudhadhu ittiin jedhametti Uuriyaan kan inni jedhee deebise kanadha: attamittiin bidiruun kakuu waaqayyoo dunkaana keessa jira, namoonni Israa'elis adda waraanaarra, dirree waraanaarra jiru, ati loltoonni mootii koos warri filatamoon dirree waraanaarra jiru, an attamittani bidiruun kakuu waaqayyoo bakkee utuu jiru garaan koo na boqota jedheen. Kanaaf deebiin isaan deebisan ajaa'ibadha. Namoonni kun martu garaa koo tolee nan jedhu kan jedhuudha. Nunis garaan keenya tole kan hin jenne, waaqayyo kan itti waliin galle yeroo kam fa'a tole jennee beenna laata? Tarii sodaa namootaatiif. Uuriyaan mootii Daawitiin hin sodaanne, bulchitoota bara sana jiran hin sodaanne, gali waan ittiin jedhameef hin galle, dhaqii haadha manaa kee wajjin yeroo fudhadhu waan ittiin jedhameef galee yeroon fudhanne. Kanaaf wanta waaqayyotti hin tolleedha kun jedheen. Namoonni utuu dirree boojuurra jiranii ani galee rafuuf garaa kootti tole naan jedhu jedheen. Wanta waaqayyo jedheef abboomamuu naa wayya, wanta namoonni naan jedhan irraa jedheen. Akkuma kana hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 28-29 irrattis ergamoonni akka dubbii waaqayyoo hin dubbanneef dirqisiifamanii turan. Yeroo akkasii keessaa kan isaan jedhanii deebisan iddoo kana: nuyi namootaaf ajajamuurra waaqayyoof ajajamuun nuuf hin ta'a jedhan. Namootaaf ajajamuurra waaqayyoof ajajamuun nuuf hin ta'aadhan. Namootaaf ajajamuun bakka barbaachisetti, amma inni ulfina waaqayyoof ta'u hin fudhannetti ajajamuuf hin gaariidha. Tarii yoon ulfina waaqayyoof ta'u kan fudhatu ta'e, jaalala waaqayyoorra kan darbu, yaada waaqayyoorra kan darbu yoo ta'e garuu nullee wanta guyya guyyaatti jireenya keessatti nu mudatu. Kanaaf akkuma kana jennee deebisuu danda'utu nurra jira. Waaqayyo akkas jennee deebisuu akka dandeenyuuf bakka jirru maratti ayyaana nuuf habaayisuu yeroo gaarii.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee, lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee.
Jireenya lama gooftaa malee kan qabu, dhaloonni kun gooftaa gatee maaf kan labu, maalii miidhataa qabuuf wanta gatiin qabu. dabarfate tu figa maleva michana esanuf tu e lopusa kenne pavte kenna ikasaras maliftar kam fana malonu bachi sapie malonu bachi si me ram fatina pie me ram fatini me ram fatina pie me ram fatini olina ma fi fumale namidu pisano Bayo har kisemale Nemme kan gofta simat Elme gowan garasati Wakayo tunjiru jeda Abasati walimbeku Dolar matake ofda Ubanna godu Ogesata Mohamten kufini Abasamo in argumenta eu por este mami onde sinto a tua mami enegale mati masi ise kofta duka abu e o mati fakane enegale amma du matopse kofta su serra ija samuku Egale ongele charge de egaru kutame lobu sada barse Egale bulto saham bise iyo sa sirkise gofta fofurse Jirenye nama gofta amale ikan kam Adonne kun gofta agete mafkalla Mali medata abu fonta ketin kam Barfate tu figa maleva michanam Esanuf tu e lopusa kenne Pavta kenna ikasaras maliftar kam fana Malonu bachi sapie Malonu bachi si Mungerram fatina pie Mungerram fatini Rafatina apie Me rafatini Ba ego fta du kabu e Wala ke fatete No gati basu kaba Karansa yon bochote Sa toko gana male Kofta la mamita mame Ede chinar titunga I Amma sif jira yero Laki micho mi Kule si haja Defi bakadu Akaloti da Putur sunar da